Qalampirdan gapiramiz. UNICEF maktablarning yana yopilmasligi uchun koronavirusning yangi omikron shtammi tarqalishini minimallashtirish yo'lida barcha choralarni ko'rishga chaqirdi. Bu haqda BMT saytida xabar qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi ijrochi direktori Genrietta Forni fikricha, koronavirusning o'ta yuqumli omikron shtammi tarqalishiga qaramay, umumiy maktablar yopilishidan iloji boricha qochish kerak. COVID-19 test tarqalishi bilan sog'liqni saqlash bo'yicha qat'iy choralar ko'rilishi kerak bo'lganda, maktablar oxirgi bo'lib yopilishi va birinchi bo'lib ochilishi kerak, deydi Genrietta For. Uning fikricha, maktablarning yana bir bor ommaviy yopilishi bolalar uchun halokatli bo'ladi. For onlayn ta'limning salbiy ta'siri aniq ekanini va maktablarning uzoq muddat yopilishi dahshatli oqibatlarga olib kelishini ta'kidladi. Maktablarning yopilishi to'g'risidagi qarorlar ta'limda o'nlab yillar erishilgan taraqqiyotini bekor qildi va bolalar farovonligiga o'nglab bo'lmas darajada putur yetkazdi. Bizni bolalar mehnati, bolalar nikohi va ruhiy salomatlik muammolari kabi soya pandemiyasi qamrab oldi, deydi For. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, maktab o'quvchilarining bu avlodi kelajakda butun umri davomida 17 trillion dollardan ko'proq daromad olishi mumkin emas. Mavzusi san batafsil ma'lumot Qalambir.uz saytida.